16. ledna 2020, základy 2, nový život, křest. Tak kdo jste byli minulé, tak možná to byl takový docela rychlý začátek. Mluvili jsme o hříchu, že je to se hříchem horší, než si většinou lidé myslí. Dokonce s tím hříchem je to horší, i než já si vlastně myslím, jo? Nebo jak to prožívám. A to, ten hřích, to je vlastně vysvětlení toho, proč je to na světě tak tvrdé, zvlášť pro někoho, pro krajinách, kde jsou hladomory nebo kde jsou války. A žádné jiné náboženství, každé náboženství něco o hříchu říká, ale nebo skoro každé, ale žádné náboženství nejde ke kořenům toho hříchu, protože nemá ten nadhled boží. A ta zpráva o tom hříchu, že je to tak vážné s tím hříchem a tudíž s námi, hříšníky, musí přijít zvenku, jinak to prostě nechytíme. No a dneska je téma nového života a křtu. V podstatě to nějak pokračuje. A myslím si, že zase bude nějaké překvapení, protože nejenom hřích, ale i stav toho lidského srdce. To je taková věc, kterou si neumíme úplně snadno představit. Já přečtu kousek z 3. kapitoly Janova evangelia, kde právě Ježíš na toto téma mluví. Nebudu číst úplně všech těch 17 veršů, jo? Tam kousek přeskočím, kdo si to rádi sledujete, buď to v mobilu, anebo v hardwareových biblích, tak začínám od prvního verše 3. kapitoly Jana, pak kousek přeskočím. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Víte, proč přišel v noci? To je takové zvláštní, že jo? Většinou se, když se setmí a když pokročí noc, tak se zná vše i odchází, ale tenhle ten pán, což byl jeden z předních politiků, člen židovské rady, velmi vlivná osobnost, ten Nikodém, tak přišel právě v době, kdy už se návštěvy v Izraeli nekonaly. Bylo to proto, že si to nechtěl polepit, protože Ježíš byl trošku vykřičená postava, byl to problematický člověk, problematický občan a ten Nikodém sice byl fascinovaný Ježíšem, ale nechtěl, aby tohleto o něm věděli ty jeho kolegové politici. Byli to komunální politici, ale zároveň to byli politici, kteří řídili Izrael, ale zároveň byli podřízení tomu Římu. Jo? Takže ta situace byla velmi komplikovaná. Ale rozhodně tohle bylo místo na slunci, o který ten Nikodém nechtěl přijít. A Ježíšovi udělal poklonu. Nikdo nemůže dělat taková znamení, jako činíš ty, kdyby s ní Bůh nebyl. Jo? Prostě poklona. Ježíš samozřejmě věděl, že přišel v noci a proč přišel v noci. Jo, ale o tom se tady nemluvilo. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Což byla taková odpověď trošku mimo, protože ten Nikodém mu vyjádřil nějak úctu a normálně bychom řekli: Dobrý den, Nikodéme, to je hezké, že jsi mě přišel navštívit, tenkrát si tykali lidi, jo? Vážím si toho, posaď se u nás, jo? Dáš si čaj nebo kafe. Ale vůbec to takhle neprobíhalo a Ježíš mu odpověděl: Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A ten Nikodém vůbec nevěděl, o co běží. Nikodému řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. Jo, takže ten Nikodém reaguje úplně normálně, Protože Ježíš mu říká něco, čemu ten člověk vůbec nemohl rozumět. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a ducha nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Takže Ježíš odpovídá takovým zvláštním způsobem a říká, že je nějaký tělesný život, fyzický, který vlastně nějakým způsobem sledujeme a prožíváme, ale že je něco duchovního. A ten Nikodem z toho nemohl být moudrý a Ježíš taky říká, že to je jako s tím větrem. Schválně jsem to ještě přečetl, protože to je takový poetický obraz a často lidé vnímají ty křesťany jako blázny. Čtu teď spisovatele Thorna Wildera, což byl vnuk nějakého kazatele a byl ale nevěřící. Ale jenomže měl nějakou úctu k tomu náboženství a popisuje v jedné knize, která ale nebyla přeložena od češtiny a kterou jsem nečetl, jenom o ní jsem četl, tak popisuje takový příběh kazatele, který je vlastně blázen pro Krista. Ten autor tomu nevěří, ale vlastně mu dává za pravdu. Jo? Takže to je taková zvláštní věc. No a ta diskuse s tím Nikodémem pokračuje, až ten příběh končí. To kázání Ježíšovo končí. Neboť Bůh si tak zamiloval svět, že dal svého jediného syna, aby kdokoliv v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Takže to je ta souvislost toho duchovního narození, ale ten Nikodém stejně z toho nemusel být moc moudrý. Jo? Asi nebyl, ale toho Ježíše už se držel a nikdy se ho nepustil a určitě s tím potom měl i problémy. No. Ale my nemáme jenom evangelia, ale máme taky spoustu dalších knih v tom Novém zákoně a v druhém listu Korinským píše apoštol. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to je zase taková věc, která s tím souvisí, protože vlastně, když jsme uvěřili, tak zůstáváme úplně stejnýma lidma, pořád máme dvě nohy, dvě oči, jo? Ale něco se změnilo a něco hodně podstatného a někteří křesťané to berou jako takovou náboženskou liriku. Jo? Ale jenomže, když to dáme dohromady s tou třetí kapitolou Jana, tak opravdu je to propojeno. A ještě dokonce, abych vám to ještě trošku udělal složitější, tak se podíváme do Starého zákona. Tam je několik proroctví v tomto směru, jo? Prorok Ezechiel prorokoval. Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Ten Ezechiel několik set let před Kristem, asi 700 let, vlastně prorokuje o té změně duchovní, kterou Kristus iniciuje, s kterou přijde. A vlastně ty Židé měli předpisy a museli to poslouchat, ale nebylo to pro ně snadné. A to proroctví říká, že přijdou, že Boží lid bude ochotně Boha poslouchat. Ale to se musí změnit něco vevnitř, protože poslušnost, to nejde samo. A kdy jsou nějaké požadavky, tak vždycky, když to jde po té přirozené rovině, tak vždycky je nějaký odpor. Ale je to tak, že kdo uvěří v Krista, tak vlastně má přístup k té ochotné poslušnosti nějak. Protože se něco vevnitř změní. Nakreslím obrázek, to ještě na neštěstí pořád jede po staru, protože ještě nemám tu grafiku, ale v těch knížkách, kdo chcete, můžete si zakoupit knížečku za lidovou cenu, jo? A tam jsou ty obrázky a jsou tam i další věci. Struktura lidské osobnosti. Tělo to je, co vidíme. Potom je duše a s tím psychologové souhlasí, jo? Že něco v nás probíhá, co není vidět navenek. Takže to je duše. A uvnitř, vnitru toho, duše je, řekněme, rozum, cit a vůle, jo? A uvnitř je duch, a s tím už souhlasí jenom někteří psychologové, jo? Duchem vlastně komunikujeme s Bohem a ten duch tím hříchem je nějak nesmírně vážně narušen. Jo, neumím to úplně vysvětlit. Ten duch se stejně nedá zvážit, jo? Ale někdy, jako slyšíte ten vítr, tak poznáte, že někdo je vedený duchem a vlastně řekne vám něco a vy vidíte, že k vám promluvil Bůh. Jo, takhle to chodí. A nebo potřebujete a on přijde a zrovna vám pomůže. To jsem zažil mnohokrát v životě. Jo, takže ty duchovní věci se projevujou, ale nedá se to změřit ani vyfotografovat. A člověk od přirozenosti je duchovně mrtvý a to, když se setká s Ježíšem, přijme to, uzná svou hříšnost a přijme to odpuštění, tak se narodí něco nového. To je ten text, proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu nové, anebo všechno je nové. To je varianta v Biblích. Asi půlka rukopisů má. Všechno je nové a půlka má je nové, jo? A oboje dvoje nějak platí, protože všechno není nové, evidentně. Jo? Protože pořád mám barva vlasů se tím, když uvěříme, nemění a podobně. Ale to podstatné je nové, takže to nějakým způsobem je pravda. No a pořád mluvíme o tom, co to písmo označuje tím novým narozením. Všechno, tělo zůstává stejné, duše zůstává stejná, ale něco se změní a to něco potom ovlivňuje tu duši a toho ducha. A když uvěříte, tak to poznáte, nebo když jste uvěřili, tak jste to poznali. Tady je takový známý verš. Těm však, kteří Ježíše přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z vůle Boha. Všechny ty verše říkají, vyjadřují tu též věc nějakým jiným způsobem, trošku jinak, jo? Protože to se strašně těžko chytá. A vlastně, když bychom to jenom četli a nevěděli, že tady je ta zkušenost, tak by jsme to asi pominuli. Teďko tady mám takový zvláštní verš z první Mojžíšovy, našel jsem si to v Králickém překladu, první Mojžíšova 8.21, myšlení srdce lidského zlé je od mladosti jeho. To jsem říkal už minule, že člověk se nemusí učit zlobit, ale naopak je veliký problém nějakým způsobem to dítě vychovat v nějakém pořádku, protože pořád přichází věci, které se nám u těch dětí nelíbí, přestože ty děti se nám strašně líbí. Jo? No, takže to je zase to sice není v pořádku a je potřeba ta duchovní výměna, která je ale úplně reálná. To není náboženská lirika, je to něco reálného. A teďko bych vám přečetl ještě kousek ze 7. kapitoly Markova evangelia, což je taky takové velice překvapivé poselství. Marek 7:14 až 23. Ježíš k sobě opět zavolal zástup a řekl jim: poslyšte mne všichni a pochopte. Nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit. Ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. To byl naprostý šok, jo? Protože Židé, ty jejich předpisy byly právě, tam šlo o to očišťování. Umývala se lehátka, museli se rituálně umývat ruce. Když žena menstruovala, tak potom se nějak umývala. Jo, podobné věci. A Ježíš říká, o tohle to vůbec nejde. To byla opravdu revoluce pro nás, když tohle to nevíme, tak to tak nebereme. Ale to je skutečně, já nevím, jako kdyby nějaký poslavec vystoupil v parlamentu a teď nadával na pana prezidenta sprostě, jo? Což by určitě nebylo vhodné. Jo, asi takový šok to byl, když tohle to ten Ježíš říkal, úplně normálně to takhle říkal, ale dá si záležet, jo, zavolal k sobě zástup a teďko to do nich prostě našel, jo. A samozřejmě, že tomu nikdo nerozuměl, jo, co to je za nové pořádky. A když od zástupu vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Jo, protože ty učedníci těmto speciálně vrtalo hlavou a měli přístup k tomu rabínovi a mohli se ho zeptat. Řekl jim, i vy jste tak nechápaví, nerozumíte, že vše, co zvnějšku vchází do člověka, ho nemůže znečistit, protože nevchází do jeho srdce, ale do břicha a vychází do záchodu. Tak prohlásil za čisté všechny pokrmy. To znamená, že jakoby zrušil nějaké předpisy Mojžíšova zákona. Není to tak jednoduché, ale vlastně to tak bylo. Jo? Říkal, to, co z člověka vychází, to z člověka znečišťuje. Neboť zevnitř, ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka. A to je úplně jiné učení, než co nějak vstřebáváme. Protože vlastně člověk přijde za psychologem a říká, mám trápení. A ten psycholog mu říká, teď mu prochází s ním ten život a vidí, jak ho poškodili rodiče, nebo jak ho poškodili v práci a říká, je to těžký, musíš se s tím nějak vypořádat, jo, seš chudák. Ale zvládneš to. Ale Ježíš říká něco úplně jiného, že jo? On neříká, že ty věci, co k nám přicházely, nás znečistily. Ale že to, co rozhodlo, bylo to, co my jsme dělali, jo? A takovou odvahu prostě ta psychologie nemá. Je takový způsob skupinové terapie, říká se tomu psychodrama, vymyslel to Jakob Moreno, což byl rumunský žid, který slavný psychiatr. A tam vlastně člověk nějakým způsobem přehrává nějaké dramatické scény ze svého života. Například je tam figurína a on může říct té figuríně to, co si myslí o svém otci. Byl utápnutý, Franz Kafka napsal dopis otci, kde jsou nepěkné věci, ale nikdy mu to neposlal. Jo, takhle to často chodí v těch rodinách, ale v té komunitě to můžete do toho otce našít. A teď mu nadává a dokonce může do něj i kopat. Ale a zdánlivě to pomůže, ale nepomůže, protože Ježíš říká, tím se naopak ještě víc znečistil. Protože ten problém nebyl tolik v těch lidech, kteří nás poškodili, ale ten problém je někde hluboko v nás. A když jsme dali průchod svému hněvu nepřiměřenému nebo své nenávisti, tak nás to naopak ještě víc poškodilo a znečistilo. Takže to je nesmírně silné radikální Ježíšovo poselství a taky se ví, že většina těch psychiatrických metod není moc účinných. Jsou statistiky, Freud to sledoval a viděl, že není účinné to, co dělá. A může to dílčím způsobem pomoct, ale neřeší to tu hlubokou věc, a sice, že srdce člověka je zlé od jeho mladosti a to se ještě víc znečišťuje tím, že dáváme tomu, co je zlé, průchod a to nás kazí ještě víc. Proto děti na nás působí čistonce a když vidíme dospělí, tak někdy třeba vidíme, jak jsou trošku už tím, nebo hodně tím nahlodaný, tím, že dávali průchod těm zlým věcem a více znečišťovali. Takže to je to velmi zvláštní Ježíšovo poselství o hříchu a o té potřebě hluboké, hloubkové změny. No a když člověk přijme to Ježíšovo odpuštění, uzná, že je hoden smrti, uzná, že ten hřích je špatný, i když třeba nedovedeme domyslet, jak špatný je. Dodnes to nedovedu úplně domyslet, ale tu informaci mám a přijímám. Tak a když Ježíši člověk dá to místo ve svém životě, aby ten život vedl, tak potom Bůh udělá tuhle tu změnu a změní se to něco vevnitř, co už trvá a vím, že někteří se to prožili a když přišli potom těžké doby, tak pořád to ve vás je a pořád to čeká a jednou to rozkvete, když tomu dáte příležitost. No, jsou nějaké znaky toho nového života. Projevuje se to změnou vztahu k Bibli. Řada lidí říká, Bible mě nebavila a najednou mě začala bavit. Začalo mě docházet, že to je pro mě. Další znak toho nového života je poznání hříchu a potom taky změny vnímání postojů a jednání. Já mám, co jsem zažil po tom, když jsem přijal Pána Ježíše, tak jsem zažil několik takových věcí, kdy jsem věděl, že se něco ve mně stalo, co by mě vůbec nenapadlo. Měl jsem rád výtvarné umění a pořád ho mám moc rád a byl jsem na výstavě polských malířů, bylo to v roce 1984, polských malířů z přelomu 19. a 20. století. A byl jsem tam a viděl jsem, že to jsou skvělé obrazy, ale zároveň jsem viděl to úplně jinak než předtím, a sice, že to není to zjevení pravdy nějak, že to jsou jenom vynikající obrazy. Jo. A to vím, že to nemůžu nějak přenést, ale mě to úplně překvapilo, jo, že jsem ty obrazy viděl najednou jinak. A takových věcí bylo víc. Viděl jsem lidi s tou smrtí v nich nějak. Lidi, který jsem měl rád, který mě byli blízký, tak najednou jsem viděl trošku, jako kdyby měli lebky, jo, jenom. A to právě byl nějaký pohled na tu těžkou situaci toho člověka, kterého ten hřích ničí. No. Takže určitě ta změna se pozná. Tu změnu poznáte a prostě někudy to půjde ven a taky lidi kolem vás to poznají. Teď mám takovou pasáž, kterou bych nazval jistota spasení. A To je taková, jinak tady jsou takové ty projevy toho nového života, to je na stránce 13 v těch skriptech a je tam toho dost a jsou to povzbudivé věci, ale já nemám čas, nestihnu to prostě probrat. Ta jistota spasení je hrozně důležitá věc. To je, jistota spasení je, že člověk ví, že ho Kristus očistil a že ho přijal a že je jeho. A nějak je to ve vás, ale já musím říct, že jsem to neměl potom, když jsem uvěřil hned. Že to přišlo až časem. Tady bych to ilustroval veršem z 1. Janovi. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. To píše ten Jan, který napsal taky Janovo evangelium a vlastně on předpokládá u těch lidí, že budou mít tuhle jistotu. A já jsem si naopak do té doby myslel o křesťanech, že to jsou lidé, kteří nemají jistotu v tom, že jim Bůh odpustil, že by to nebylo pokorné. Akorát, a to jsem taky říkal tomu mladému muži, který se mnou tenkrát byl, mě 27, jemu 23, tak když mě to říkal, tak jsem mu říkal, že to není pokorný, a on mě právě našel pár míst v písmu a já jsem viděl, že teda vlastně ta Bible mluví úplně jinak, než jak jsem si to myslel. Takže tahle ta jistota, to je něco úplně normálního, to není pro nějaké zkušené, osvědčené křesťany, ale to máte hned, nebo můžete mít hned, pokud jste se Ježíšovi vydali. Pár překážek té jistoty spasení. Může to být konkrétní hřích. Člověk dělá něco, co není v souladu s tím, co Bůh pro něj má. Často to lidé změní. Četl jsem v knížce od Watchmana Nee, který působil v Číně ve 30. letech a přivedl nějakého člověka ke Kristu a ten člověk se vždycky prostě v neděli opil, měl na to peníze, jo, měl na to čas, ale když uvěřil, tak mu překvapeně říkal, mně to vůbec nešlo to do sebe dostat. Jo? Takže takhle funguje ten nový život. Ale někdy jdeme natvrdo proti tomu a to potom bere tu jistotu spasení. Další věc je, že se upřednostňují pocity. Člověk může ledacos prožít krásného třeba ve shromáždění nebo i sám s Bohem, ale pokud se držíme jenom těch pocitů, je to špatný. Protože my potřebujeme se držet toho, co je napsáno v Biblii a když jsme Pána Ježíše přijali, tak máme ten věčný život a můžeme mít to bezpečí. A to hledáme ne proto, jak zrovna se cítíme, ale jde o to, jak jsme se rozhodli. No, takže když bychom stavěli na pocitech, může s tím být problém. Okultní a náboženské vazby, to byl jeden z mých problémů, proč jsem neměl tu jistotu spasení. Jsou věci, které je potřeba nějakým způsobem probrat a modlit se za to. O tom se bude mluvit na nějakém budoucím setkání základu, asi na 10. myslím. Jo, takže tomu se teď nevěnuju. Je to zvláštní, že lidé z náboženských rodin, kde ale nebylo to vedení k tomu znovuzrození, ale kde se jenom dodržovali ty předpisy, tak mají často taky obrovské problémy s tím přijmout tu boží lásku. No a čtvrtá věc, řekl bych, že to jsou zadní vrátka a to byl můj případ, protože já jsem si říkal, tak jsem uvěřil, dobrý, ale kdyby to náhodou nebyla pravda, tak to taky nějak zvládnu. Jo? A tohle to jsou věci, které nejdou proti sobě a tyhle ty zadní vrátka, o kterých jsem nikomu neřekl, tak mě prostě brali tu radost z toho vztahu s Bohem. No a nikdy jsem neslyšel mluvit o zadních vrátkách, ale já to právě říkám, protože si to pamatuju od sebe, ale byl jsem na skupince a asi 3x mluvili o zadních vrátkách, zrovna když jsem tam byl. Jo? Protože Bůh to tak dělá, že pošle to slovo, poslal to slovo, které jsem potřeboval, když jsem na to nezareagoval, tak to zase poslal. Časem mě to došlo. Takže zadní vrátka, to znamená vlastně hodit to Bohu zpátky. Bože, děkuju za odpuštění, dávám ti svůj život, ale mám zadní vrátka a o tom nikomu neřeknu a když by náhodou, tak jdu jinam. Jo? Takže to prostě nejde a ten, kdo to opravdu ví, tak to je Bůh a ví, že nebudeme v tom spokojeni. A u Boha platí celým srdcem naplno a potom přichází ta radost a ten pokoj, jak jsem to zažil, ale nejdřív musel jít pryč ta zadní vrátka. Teď stručně o potřebách znovu zrozeného člověka. Je to četba Božího slova, je to modlitba, je to vyznávání hříchů. Nějak je to přirozené, ta modlitba. A někdo je zvyklý číst a ta Bible je pro něj snadno přístupná, ale někdo, kdo jede na tom mobilu a spíš na ty obrázky a tak, tak si na tu Bibli nějak musí zvyknout a nebo najít způsob, jak ta Bible k němu mluví. Jo? Takže to je těžší, než to bylo za našich starých dob. Vyznávání hříchu je strašně důležitá věc. Zjistil jsem, že verš, který se v základech nejčastěji připomíná, je z 1. Janova listu 1.9. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Křesťan potřebuje vyznávat hříchy, nepotřebuje se plazit v bahně, nepotřebuje se cítit špatně potom, když udělá něco špatného, ale potřebuje ten hřích vyznat, poprosit o odpuštění a to odpuštění přijmout. Jsou příklady, je příklad Davida ve Starém zákoně, který zabil nebo nechal zabít manžela ženy, kterou svedl a dlouho to tak jako tutlal, ale samozřejmě, že to všichni věděli na tom královském dvoře, když se narodilo dítě dost brzo po svatbě a když svatba byla narychlo. No a když ten David to uznal, tak poprosil Boha, aby mu to odpustil a hned byl v pohodě. Což je zvláštní, není to pro nás úplně snadné, ale bylo to tak. A je to proto, že my nemůžeme si to odpracovat, to odpuštění. A protože Ježíš to pro nás udělal, tak to můžeme přijmout a můžeme hned mít ten pokoj. Někdy je to těžší odpustit sami sobě. No, takže tohle to je nesmírně důležitý verš. Kdy se vyznávají hříchy? Jakmile vím, že jsem něco zlého udělal? To znamená třeba v tramvaji si to uvědomím, že jsem se k někomu zachoval ošklivě, že jsem mu nepomohl, nebo že jsem neuvažoval o tom, že to, co mu řeknu, ho zraní. Jo, to jsou takové hříchy. Tak hned, jakmile mě to dojde, tak poprosím Pána Boha o odpuštění a hned to odpuštění taky přijmu. Další věc, potřeba znovu zrozeného člověka hlásit se k Ježíši. Protože když se k němu nepřihlásíte, tak hrozí, že vás to nějak semele. Slyšel jsem od Dereka Prince, staříčkého kazatele, který ale byl v začátcích našeho sboru Američan Brit a potom z Ameriky a hodně náš sbor ovlivnil. A ten říkal, že když šel na vojnu, tak že první věc, co udělal, že si dal na noční stolek, bylo to na začátku druhé světové války a už se to vědělo, že půjde na frontu, ale byl nějaký výcvik a tak dal si tam Bibli. A to je dobrá věc. Nebo o mě věděli v práci, že jsem křesťan a zpětně po letech jsem se dozvěděl, že přestali vyprávět sprosté vtipy. Ale já jsem jim neříkal, ať nevyprávějí sprosté vtipy. Já jsem jim nikdy neslyšel vyprávět sprosté vtip, jo? Ale bylo to proto, že jsem to vybalil na ně. Takže hlásit se ke Kristu, to je hrozně důležitá věc. No a potom společenství, jo, já jsem to trošku asi prohodil. Takže potřebujeme bratry a sestry. Sám křesťan může fungovat a všechny ty věci fungují, ale když to jde, tak s těmi bratry a sestrami je to mnohem lepší. No a teďko mám chviličku na to, abych vám řekl něco o křtu. A sice 10 minut. A křest, to je samozřejmě obrovské téma. Křesťanům se vlastně říká podle křtu, je to tak? Není to tak. Je to podle Krista, jo? Ale Kristus a křest, to je z toho odvozeno a proto vlastně je to propojené. A často si lidé myslí, že křesťanům se říká křesťani, protože absolvovali křest. Křest je ale v té řečtině úplně jiné slovo, nenáboženské, a znamená to, když by se to přeložilo přesně, tak je to smočení. Takže když byste četli v Biblii, tak si tam dosaďte smočení. Nevíte ani, jestli to bylo ponořeno nebo jenom namočeno, prostě smočení, ale to není dost důstojné, že jo? Takže asi v těch překladech Bible se to nenahrazuje, přestože by to bylo přesnější. S ním o takovém jako detailním překladu pro koumáky, kde by to takhle bylo, jo? Ale asi nemám šanci. Jsou křesťané, kteří trvají na tom, že křest znamená ponoření. Ale jenom, že opravdu to neznamená ponoření. Znamená to jednoduše smočení, že nevíte, jestli se dostalo pod tu vodu nebo ne. Ale jak uvidíme, tak to ponoření je nejlepší, jo, ten symbol. Teďko vám tady přečtu tři verše z listu Římanům z 6. kapitoly, Římanům 6. kapitola 3 až 5. Jsou dost náročné, jo? Nevím, jak se s tím vypořádáte, ale můžete to sledovat. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt, byli jsme spolu s ním skrze křest pohřbení ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus, skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli připodobněni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvých vstání. Ten křest je prostě úplně symbol nabitej významy. Je tam několik věcí, jo? Já se pokusím zase nakreslit obrázek k tomu křtu. Tak kreslím tady dolů, jo? Je tam ten křest znamená pohřeb, jo? Takže dělám šipku dolů. Ale když je pohřeb, musí tam být mrtvola. To znamená, že pokřtění můžou být jenom lidé, kteří zemřeli. A jak se to dělá, že zemřeme? To je právě tím, že jsme přijali Krista, že jsme uznali, že si zasloužíme smrt za svoje hříchy. Jo? To je to pohoršení toho křesťanství. Křesťanem nemůže být člověk, který si o sobě myslí, že je dobrý. To prostě nejde, protože zasloužil jsem smrt a proto se pokládám za mrtvou a proto potřebuju být pohřben. Víte, že na moři za starý času, teď už se taky, když někdo umře na lodi, tak už se taky doveze do přístavu. Jo? A repatriace stojí třeba i 2 miliony nebo tak, jo. Ale dřív, protože chtěli těm příbuzným to ušetřit, tak tu mrtvolu dali do pytle, zašili a hodili to přes palubu. Jo, takže to je úplně ten křest vlastně, jo? A jenomže tím to nekončí. A ten křest znamená, že jsme vstali z mrtvých. Ten nový život, to je ten nový život. My jsme umřeli, byli jsme duchovně mrtví, ale jenomže jsme dostali nový život a stali jsme k tomu novému životu. Jo? Škoda, nemám tady zelený fix, jinak bych tu poslední šipku udělal zelenou. Jo? No a je to zároveň stotožnění s Kristem, ten křest. Jo? Kristus umřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. To je právě to psychodrama. Jo? Křest je vlastně psychodrama, kdy člověk zahraje něco, co se ho týká, a sice to, že uznal, že je hoden smrti a stotožnil se s Kristem na kříži, byl pohřben, nebo je pohřbíván v tom křtu a vstává k tomu novému životu. Proto je nesmysl, když u křtu mají ti křtěnci bílý oblek. Protože to kazí ten symbol, že jo? Protože by měli mít černý oblek, a když by teda stali, tak by měli zbělat, ale to jako je zbytečný, takže já doporučuji civilní oblečení k tomu. No a nebo samozřejmě, no prostě to se nedá všecko znázornit, ale člověk potřebuje vědět, kdy je křtěnej, když je křtěnej, zasloužím si smrt, Ježíš za mě musel umřít, jinak bych neměl šanci. Pohřeb patří k mrtvole a stávám k novému životu. Jo, takže takhle to je ten složitý symbol toho křtu. Já bych to ještě rád vylepšil, jo? Ale ono se to zase, je to tak složité, že se to nedá nakreslit do toho obrázku. A sice tahle ta šipka by měla být jednak nahoru, ale jednak taky takhle, protože jdeme dál. Jo, jdeme tady na zemi a neseme ten život mezi lidi a tím Kristovým životem ty lidi ovlivňuje. Jo, takže takhle bych viděl nějak ten křest letem světem velice stručně. To byl ten obrázek. No a teďko, co ten křest ještě znamená? Ten křest je zároveň připojením k církvi. To je vznik církve po Kristově na nebe vstoupení, jak je to popsané. Ten vznik církve je popsaný v 2. kapitole Skutků apoštolů, 41. verš, tam je napsáno, ti, kteří radostně přijali jeho slovo, to bylo Petrovo slovo, jo, ten kázal, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Takže ten křest, aby to nebylo tak jednoduché, není jenom stotožnění nebo ponoření nebo smočení do Krista, ale je to zároveň smočení nebo ponoření do církve. A Krista už od vás nikdo neodpáře, když jste pokřtěni, a církev už taky ne. A s Kristem on se nemůže úplně bránit, jo? Ale ta církev, tam někdy jako narážíme a není to jednoduché, ale církev je krásná a ten život té církve má smysl a pomáhá nám. Jednak my můžeme někomu pomoct a když potřebujeme, tak zase někdo pomůže nám a je to takové sdílení života, jo? Takže křest je zároveň připojením k církvi a nikdy jinak. Proto my, když křtíme lidi, my totiž nelovíme lidi, aby vstoupili k nám do sboru, i když jsme rádi, když vstoupili. Ale to není naším cílem. A proto, když je křtíme a oni si to ještě rozmýšlejí, jestli půjdou k nám nebo ne, tak chceme po nich, ať slíbějí, že vstoupějí do nějakého společenství křesťanů. Jo, takže, protože ten křest a křest je taky křtem do církve. aby nebyl, když je církev Kristovým tělem. Jo? Takže to všecko je propojené. Tady jsou nějaké verše, které říkají o tom, že křest souvisí s tou naší záchranou, ale k tomu už se nedostanu. Je možnost být pokřtěn na základech, ale ten křest to potřebuje, abyste tomu rozuměli a abyste to chtěli. Děti ve sboru často chtí být pokřtěný, protože chtějí být jako ty dospělí, jo? Ale to se nepočítá. To je sice hezké, ale potřebují rozumět tomu, že jsme zemřeli v Kristu a že jsme s ním vstali taky k tomu novému životu. Jo? Takže křest nemluvňat nedává po tomhletom výkladu, myslím, smysl. Jo? Otázka je, proč si myslí někteří křesťané, že ten křest nemluvňat je v pohodě. Já myslím si, že snad je to v pohodě. Jo? Ale já takhle on to už nestáhne a už je to dobrý. Takže nikdy se nehádám s lidma, co si myslí, že je možné křtít nemluvňata a že to je vlastně křest, protože to nedává vůbec tenhle ten smysl. Nemůže vás někdo pokřtít proti vaší vůli a nemůžete jít pokřtěný, dokud nerozumíte, o co tam jde v tom křtu. Myslím si, že jsem přišel na to, proč lidi křtějí ty nemluvňata. Má to různé důvody, jednak, že je mají rádi a že vědí, že ten křest nějak souvisí s tou záchranou a tak to chtějí urychlit. No a většinou, proč dneska se křtí ty nemluvňata, protože je to takový zvyk. Ta církev to vždycky tak dělala, tak to taky tak děláme a je na to celá teologie, ale můžu vám říct, přestože jsem mluvil s lidmi, kteří ten křest nemluvňat zastávali, neslyšel jsem žádný argument, který by mě nějak přesvědčil. A pokud má tahle ta úžasná poetika toho obrazu, to psychodrama fungovat, tak u toho nemluvněte to nefunguje. Je otázka, v kolika letech je to vhodné ten křest, ale to celkem tady nemusíme řešit na základech. Jenom bych vás chtěl poprosit, jestli tomu rozumíte, abyste neohrnovali nos nad lidmi, kteří tomu nerozumí. Mohou to být lepší křesťané než vy, i když nebyli pokřtěni s plným pochopením křtu. Jo? No. Tak to je zhruba, co jsem měl dneska na srdci a co jsem vám chtěl povědět.